Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Petak je 28. avgusta, ovo su naslovi emisije. U Crnoj Gori u ponoć izborna ćutnja uoči izbora u nedjelju 30. avgusta. Građanima koji borave u samoizolaciji ili karantinu dozvoljen izlazak radi glasanja. Trump prihvatio republikansku nominaciju oštrim napadom na Bajdena. Japanski premijer podnio ostavku zbog zdravstvenog stanja. I sadržaja emisije posljednjeg dana izborne kampanje donosimo poruke nosilaca izbornih lista oko crkvenog pitanja. Ispred koalicije Odlučno za Crnu Goru Milo Đukanović, Duško Marković, a s druge strane Zdravko Krivokapić, lista za budućnost Crne Gore.
A one koji kovilare Crnom Gorom i žele da je sahrane, otvorit ćemo granice jer nemaju ovdje ovaj utemeljenja i vratit ćemo ih njihovim kućama.
Ovoga puta su udarili na ono na što nijesu smjeli. Ovu uvredu zakonom o slobodi vjeroispovijesti niko od nas ko se osjeća pravoslavnim ne može da trpi.
U Srbiji je najavljena nova protestna vožnja autoputem kroz Beograd zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Jedan od organizatora je Željko Čurović, koji za naš program kaže da Ruska federacija nije ni na kakav način pomogla organizaciju litija i protesta, ali da je on imao kontakte preko pravoslavne fondacije.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri pravoslavne fondacije prošle godine 11. novembra, kad smo organizovali humanitarno veče gdje smo prihod posvetili, odnosno prikupljali za manastir Prevlak u manastir Prevlak u Crnoj Gori.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova učinit će sve da se izbori održe u demokratskoj atmosferi bez incidenata. Kako to priliči Crnoj Gori koja je dio najjače evropske atlantske porodice slobodnih i ujedinjenih država svijeta? Kazao je ministar Mevludin Uhodžić. Citiram, svjedočimo o obnavljanju već poznatog scenarija prijetnji da će se izbornog dana koji bi trebao biti praznik demokratije i iskaz slobodne volje većine desiti pokušaj destabilizacije Crne Gore. Kraj citata. Rekao je Nuhodžić i poručio da svi koji pozivaju na sukobe treba da znaju da će država zaštititi mir, multietnički i multivjerski sklad i odbraniti Crnu Goru kao građansko društvo. Citiram, država nikome ne prijeti, ali je obaveza svake ozbiljne i odgovorne vlasti da očuva mir i stabilnost. Institucije su spremne da odlučno odgovore na svaki pokušaj nasilnog ponašanja. Kraj citata, rekao je Nuhodžić. Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koji će biti održani u nedjelju počeće u ponoć. Na izborima učestvuje 6 koalicija i 5 političkih partija, a glasačko pravo u Crnoj Gori ima 540.026 građana. Birači koji su na osnovu rješenja sanitarne inspekcije smješteni u karantin ili samoizolaciju, a nijesu pozitivni na koronavirus, mogu u nedjelju izaći da glasaju na biračko mjesto uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera, saopšteno iz Ministarstva zdravlja, dok birači koji imaju pozitivan rezultat PCR testa na imaju blage simptome ili su bez simptoma, a smješteni su u karantinu ili samoizolaciji, mogu samo da glasuju putem pisma, kazali su iz ministarstva. U Beranskoj opštoj bolnici preminula su 2 pacijenta koja su se liječila od koronavirusa, saopšteno je danas iz te zdravstvene ustanove. Kako su saopštili, radi se o pacijentima rođenim 1952. i 35. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je u četvrtak nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joea Bidena, tvrdeći da bi pobjeda Bidena u novembru samo pogoršala rasne sukobe i pandemiju koronavirusa koji opterećuje naciju, prenosi Reuters. Japanski premijer Shinzo Abe objavio je danas da podnosi ostavku zbog svog zdravstvenog stanja i dodao da ne želi da njegova bolest ometa način donošenja odluka i izvinio se japanskom narodu što nije uspio završiti svoj mandat, javlja BBC. Abe danas obilježi 8 godina na vlasti i postao vođa Japana s najdužim stažom, oborivši rekord koji je prije pola vijeka postavio njegov stric Eisaku Sato. Izraelska vojska je saopštila da je napala pozicije ekstremista u pojasu Gaze, uključujući mjesto i proizvodnju oružja, pošto je rano jutros 6 raketa ispaljeno sa te palestinske teritorije. Izvještaje o žrtvama ili velikoj štetini na jednoj strani nije odmah bilo. Izrazito jak uragan Laura je pogodio obalu Sjedinjenih Američkih Država i napravio veliku štetu na područjima Teksasa i Luizijane, javlja CNN. U momentu udara u obalu bio je u četvrtoj kategoriji, a u Oluji je od četvrtka poginulo 6 osoba. Na područjima Teksasa i Luizijane veliki broj kuća je oštećen, više od 700.000 domaćinstava izgubilo je struju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kao što ste čuli, večeras u ponoć nastupit će izborna tišina uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora i lokalnih u 5 crnogorskih opština. Iako je dosadašnju kampanju obilježila umjerena retorika, posljednjih dana pojačana je u prvi plan je, kako se i očekivalo, izbilo crkveno pitanje, oko kojega glavni takmaci razmjenjuju veoma oštre poruke i stavove. Predrag Tomović.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista su se u kampanji pred izbore 30. avgusta uglavnom fokusirali na dosadašnje rezultate njihove ekonomske politike i na obećanja za naredni period. Oštri su porukama političkoj konkurenciji usmjerili su najviše ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom angažovanju u kampanji kroz održavanje litija i pozive te crkve građanima da izađu na izbore i glasaju protiv aktuelne vlasti. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista i nosilac liste Odlučno za Crnu Goru Duško Marković.
Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge. A one koji kormilare Crnom Gorom i proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorit ćemo granice jer nemaju ovdje utemeljenja i vratit ćemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo.
Sa druge strane, koalicija za budućnost Crne Gore, koju predvodi nosilac liste Zdravko Krivokapić, u dosadašnjoj kampanji je kritikovala vlast za napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Krivokapić je na nedavnom skupu u Grblju kod Budve poručio da je zakon o slobodi vjeroispovijesti pokušaj zadavanja završnog udarca Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima u Crnoj Gori, te da oni to neće dozvoliti.
Ovoga puta su udarili na ono na što nisu smjeli. Do sada smo im sve opraštali, do sada smo sve trpjeli, ali ovu uvredu zakonom o slobodi vjeroispovijesti niko od nas ko se osjeća pravoslavnim, ko je hrišćanin, ne može da trpi. To je razlog zašto sam se i ja latio ovoga posla. Ovaj posao doživljavam kao svoju obavezu koja je hrišćanska. Pobjednici smo, jer mi branimo vjeru, branimo crkvu.
Iz liste Mir je naša nacija okupljene oko demokrata Alekse Bečića poručivali su da će, ako dođu na vlast, unaprijediti ekonomiju, vladavinu prava i ispraviti sve one greške do sadašnje vlasti.
Sve što su obećali za ove 4 godine, prevarili su. Obećali su da neće ukinuti naknade majkama, ukinuli su ih odmah nakon izbora. Obećali su da neće povećavati poreze, povećali su PDV sa 19 na 21% odmah nakon izbora. Obećali su da neće dalje zaduživati našu praunučad. Za ove 4 godine zadužili su nas za novih 1.500.000.000. Obećali su da će zaustaviti uvozničke lobije. Slagali su. Danas uvozimo 600 miliona više nego prije 4 godine. Tako da je poruka jasna. Mir je kada povećate minimalne penzije na 200 eura, što ćemo mi uraditi, i kada obezbijedite uslove za usklađivanje penzija i rast svih drugih penzija.
Iz liste Crno na bijelo sve vrijeme insistiraju na promjenama, poboljšanju ekonomskog standarda, uspostavljanju vladavine prava i sprečavanju uništavanja ekološke supstance Crne Gore. Nosilac liste Dritan Abazović.
Ne interesuju nas procenti, ali ako bude od nas zavisilo, Crna Gora će imati ekspertsku vladu. U ekspertskoj vladi neće biti političara. U ekspertskoj vladi će biti najbolji. U ekspertskoj vladi će biti oni koji su spremni da se suoče i sa socijalnom i sa ekonomskom krizom koja slijedi. I u ekspertskoj vladi će biti ljudi koji će moći da organizuju prve slobodne izbore u Crnoj Gori nakon 2 ili 4 godine. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za kriminalce. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za fašiste. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za primitivce. U ekspertskoj vladi će biti mjesta za većinsku Crnu Goru koja vapi za promjenama.
Ranko Krivokapić iz liste Socijaldemokratske partije Jaka Crna Gora kaže da će kao vlast Crnu Goru uvesti u Evropsku uniju i konačno raskrstiti sa korupcijom i organizovanim kriminalom u državi.
Moramo i hoćemo i spremni smo završiti pregovore sa Europskom unijom u ovom mandatu Skupštine Crne Gore. Moramo ući tamo da bismo bili sigurniji, bogatiji, da bismo bili pošteni. Zavisi od naše političke volje. Ako pobjedimo ono što samo zavisi od nas, korupciju, kriminal, nepravdu, poharu, bit ćemo ravnopravni članovi Europske unije.
Za nastavak EU integracija zalažu se i socijaldemokrati Ivana Brajovića u okviru liste Mi odlučujemo dosljedno, iz koje još ističu da su im ključne programske vrijednosti lične slobode, pravičnost i pravda, solidarnost, prava žena, prava manjine i drugih kao temelj napredne, pravedne i odgovorne države. Predstavnici političkih partija i lista manjinskih naroda su se fokusirali na teme zaštite nacionalnog identiteta i promocije prava i bolji položaj u crnogorskom društvu. Svi obećavaju veću zastupljenost manjina u institucijama vlasti i javne uprave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je najavljena nova protestna vožnja autoputem kroz Beograd zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti u decembru 2019. u Crnoj Gori. Jedan od organizatora protesta je Pravoslavna fondacija. Organizator Autolitije, koja je 23. avgusta krenula iz Beograda ka manastiru Jabuka kod Prijepolja, blizu granice Srbije i Crne Gore, bio je Savez Srba iz Crne Gore. Predstavnik obje spomenute organizacije je Željko Čurović, koji u svojoj biografiji ima zanimljive konekcije sa predstavnicima Ruske federacije. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Udruženje Savez Srba iz Crne Gore, čiji je predsjednik Čurović, u oktobru 2019. godine je osnovala Pravoslavnu fondaciju u Beogradu. Željko Čurović za Radio Slobodna Evropa kaže da Ruska federacija nije ni na koji način pomogla organizovanje litija i protesta, ali da je on imao kontakte sa predstavnicima Rusije, između ostalog preko Pravoslavne fondacije.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri Pravoslavne fondacije prošle godine 11. novembra kad smo organizovali humanitarno veče gdje smo prihod posvetili, odnosno prikupljali za manastir Prevlak u manastir Prevlak u Crnoj Gori za Rusko-Srpski kulturni centar u Banja Luci i za dvije porodice na Kosovo i Metohiji. Ljudi koji su došli kao predstavnici ambasade, oni su lično donirali svojim sredstvima kao gosti.
Čurović se u medijima 2015. godine spominjao i kao kozački pukovnik i zamjenik atamana kozačke stanice u Srbiji Svetosavska Vojislava Vidakovića. Na pitanje RSE da li je i dalje aktivan u kozačkim organizacijama, Čurović potvrđuje. Kozaci su inače nastali kao samoupravne militarizovane zajednice koje su imale odbrambenu ulogu u slabo naseljenim pograničnim oblastima Ruskog carstva od 16. do početka 20. veka. Glavna kozačka organizacija u Srbiji je spomenuta kozačka stanica Svetosavska, koju je 2011. formirala centralna kozačka vojska Ruske federacije, čijeg komandanta je imenovao direktno ruski predsjednik Vladimir Putin. Čurović potvrđuje i da je učestvovao u osnivanju Balkanske kozačke vojske 2016. godine u Kotoru u Crnoj Gori. Na čelu Balkanske kozačke vojske je, kako je tada navedeno, kontroverzni Viktor Zaplatin, predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa, organizacije koja okuplja dobrovoljce koji su se borili u Ukrajini. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da je uticaj Rusije na Crnu Goru jak, iako je Crna Gora pristupila NATO-u, i da je crkva jedna od važnih poluga tog uticaja, budući da Rusija, kako kaže, igra na kartu panslovenstva i panpravoslavlja.
Ne zaboravimo da je Srpska pravoslavna crkva, koja je dakle i akter, tada najvažniji akter u svega ovoga što se događa u Crnoj Gori, tradicionalno izuzetno vezana za Moskovsku patrijaršiju. Po mom dubokom uverenju koje nosi već godinama, Srpska crkva je prihvatila vazalski odnos prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, ono što se kaže u Moskvi, to Srpska crkva ispunjava.
U Crnoj Gori već mesecima traju protesti u kojima učestvuje Srpska pravoslavna crkva, a zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Od usvajanja zakona 27. decembra 2019. protesti vernika se, osim u Crnoj Gori, održavaju i u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je nominaciju Republikanske partije za drugi mandat, oštrim napadom na demokratskog rivala Joea Bidena, tvrdeći da bi njegova pobjeda u novembru zaoštrila rasne sukobe i pandemiju koronavirusa koja pogađa zemlju. Biden je sinoć uzvratio porukom, citat, koliko se bezbjedno osjećate u Americi Donalda Trumpa, kraj citata, piše u prilogu Dragana Štavljanina.
Govoreći ispred Bele kuće, uprkos kritikama da predsjedničku rezidenciju koristi u političke svrhe, Trump je predstavio Bidena, koji slovi kao umereni političar, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje. Nikada do sada se birači nisu suočavali sa tako jasnim izborom između dve partije, dve vizije, dve filozofije ili agende. Ovi izbori će odlučiti hoćemo li spasiti američki san ili dopustiti socijalističkom programu da uništi našu dragocenu sudbinu. Niko neće biti siguran u Bidenovoj Americi, dodao je Trump, nazivajući ga uništiteljem američkih radnih mesta, a ne spasiocem američke duše, te da će ako pobedi uništiti američku veličinu. Joe Biden je čitavu karijeru proveo izmeštajući snove američkih radnika tako što je prebacivao njihova radna mesta u inostranstvo, otvarajući granice i šaljući njihove sinove i kćeri da se bore u beskrajnim ratovima po svetu koji se nikada nisu završili. Trump je istakao da je Biden sve vreme bio na pogrešnoj strani istorije. U pokušaju da prikaže Bidena kao oruđe radikalne levice, Trump je također predstavio u negativnom smislu demokratskog kandidata oko niza pitanja, uključujući imigraciju, oružje, policiju, abortus i energetsku proizvodnju. Poruku o anarhiji po demokratama pojačao je niz drugih govornika, među kojima i moćna Trumpova ćerka Ivanka. Posle nekoliko dana nemira i nasilja u Kenoshi u Wisconsinu, gde je u nedelju policija pucala u leđa Afroamerikancu Jacobu Blakeu, Republikanci su u četvrtak nastojali da haotične scene pretvore u svoju prednost, tvrdeći da će Biden ukinuti finansiranje policije, što je kandidat demokrata negirao. Biden je u toku večeri uzvratio na Twitteru. Kad Donald Trump kaže večeras da nećete biti sigurni u Americi Joea Bidena, pogledajte oko sebe i zapitajte se koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Uprkos pandemiji koronavirusa, Trump je održao govor pred više od 1000 ljudi, stojeći ispred desetina američkih zastava, praćen uzvicima, još 4 godine i SAD. Trump nastoji da promijeni trend kampanje za reizbor koja je uveliko u senci zdravstvene krize, zbog koje su milioni Amerikanaca bez posla, prenose svjetske agencije. On je ponovio tvrdnju da je Kina kriva za pandemiju i obećao da će obnoviti, kako republikanci tvrde, najbolju ekonomiju u istoriji. Ankete međutim pokazuju da je većina Amerikanaca razočarana njegovim odgovorom na koronavirus, koji je nedeljama podcjenjivao. S lošim rejtingom u anketama u kojima skoro 2/3 Amerikanaca kaže da je nezadovoljna reakcijom na krizu COVID-19, Trump se oslonio na, kako navodi, strategiju reda i zakona kao mogući put do pobjede. Trumpov govor je označio početak posljednje faze predizborne kampanje i uprkos pandemiji on planira da uskoro krene da obilazi zemlju. Biden je također najavio da će uskoro nastaviti kampanju. Prema većini anketa, Biden trenutno ima prednost na nacionalnom nivou, kao i u neodlučnim državama koje su ključne za ishod izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
ekspertski sastanak u okviru političkog dijaloga između Srbije i Kosova završen je sinoć u Briselu, tako da su obje strane potvrdile da je proces doživio nazadovanje, ali su i jedni i drugi krivicu prebacili na suprotnu stranu. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
Predstavnici delegacije Srbije i Kosova su priznale da je sastanak bio težak i da je došlo do nazadovanja. Obe delegacije su krivicu prebacile na suprotnu stranu. Predstavnik zvaničnog Beograda Marko Đurić je ocenio da se radilo o, kako je rekao, neprijatnim razgovorima.
Potrebna nam je konstruktivna atmosfera i konstruktivan pristup, a ne politički govori koji ne vode konkretnom rešenju. Ali kažem, ponavljam, nikada niko nije ni imao iluzije da će ovo da budu neki razgovori u kojima će se lako rešiti problemi i lako rešavati stvari, i bolje je možda nekada i da se mi iscrpljujemo razgovorima pa da stvarno rešimo probleme, nego da izađemo sa nekim papirima koji lepo zvuče, kao što su nekada možda u prošlosti radili, a da nikada ništa ne rešimo.
Šef kosovske delegacije Skender Hiseni je takođe potvrdio da se radilo o teškom sastanku. Srbija je pokušala da ponovo otvori određena poglavlja sveobuhvatnog sporazuma o kojima smo u principu mi imali dogovor. Sve ovo potvrđuje moju zabrinutost koju sam već izneo da Srbija namerava da prolongira proces i da na stolu stavi pitanja koja imaju samo jedan cilj, da se proces odugovlači i na kraju upadne u nešto što uopšte nećemo prihvatiti, izjavio je Hiseni na kraju sastanka. Strane su inače otpočele razgovore već u jutarnjim satima četvrtka, time što su prvo održani bilateralni sastanci, pa su potom prešli na takozvanu trilateralu. Teme rasprave bile su one oko koji se razgovaralo i u dva prethodna susreta. Nestala i raseljena lica, kao i ekonomska pitanja. Dok su trajali razgovori, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je objavio na Twitteru da se na sastanku radi na finalizaciji pitanja oko koji se raspravljalo u prethodnim susretima. Skender Hiseni je rekao da je zamišljeno da se na ovom susretu okončaju ova pitanja, ali da do toga nije došlo zbog pristupa beogradske strane, koja prema njegovoj oceni čini sve kako bi celokupan proces premestila na tehnički nivo. Prema Hiseniju, kosovska strana ovo nikad neće dozvoliti. Obe strane su potvrdile da bez obzira na težak sastanak, razgovori će biti nastavljeni. Saznaje se da će se eksperti iz Beograda i Prištine ponovo sastati u Briselu 6. septembra, dan uoči najavljenog susreta lidera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti će se ponovo sastati u evropskoj prestonici u ponedeljak 7. septembra. Miroslav Lajčak prema našim saznanjima namerava da najviši politički nivo okupi najmanje jednom mesečno. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Na koji način se otpad uništava u državama regiona, u priči Edipa Bajrovića.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada, koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Kiril Ristovski iz Centra za ekološku demokratiju Florozon kaže da su najvećem riziku izloženi komunalni radnici, jer tokom rada oni mogu doći u neposredan kontakt s kontaminiranom maskom ili rukavicom. Imajući u vidu činjenicu da imamo dosta veliki broj asimptomatskih slučajeva, na taj način oni mogu postati prenosioci zaraze. Organizacija Florozon u saradnji s javnim preduzećem Komunalna higijena iz Skoplja i nekoliko lanaca marketa ovih dana je pokrenula akciju postavljanja 75 specijaliziranih kanti za odlaganje otpada od zaštitne opreme širom Makedonije. Cilj je da se smanje rizici od daljeg širenja koronavirusa, ali i da se utiče na smanjenje takozvanog COVID otpada. Na Kosovu su medicinski radnici i nevladine organizacije također izrazili zabrinutost u vezi ove vrste otpada, da postoji rizik od širenja virusa, tvrdi i infektolog Arben Višaj. Bacanje maski na otvorenom prostoru je rizična procedura koja može da dovede do širenja infekcije. U najvećem riziku su radnici koji sakupljaju to smeće i djeca. Igor Jazdimirović, predsjednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, kaže da je problem prisustva ovakvog otpada i u domaćinstvima, a koji uglavnom nije tretiran. Upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, ta može isto maska da inficira. kada je sav potencijalni infektivan otpad stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Kako je nošenje maski i rukavica postalo obavezna mjera prevencije zaraze koronavirusom, a liječenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, Jezdimirović napominje da je dio odgovornosti i na građanima.
A imali ste varijantu, su ljudi to jednostavno niko ih nije ni informisao, bacali zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. A to pričamo o građanima, znači da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Osim što su prvi na liniji odbrane građana od koronavirusa, ljekari u pojedinim zdravstvenim ustanovama moraju se sami brinuti o zbrinjavanju pa i uništavanju medicinskog otpada. Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari kompletno osoblje obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i otpad koji potiče od tretmana COVID pacijenata.
Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada. Zatim ih transportujemo do spalionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada.
Po definiciji opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini, kao u većini drugih zemalja, nadležnost upravljanja medicinskim otpadom uređena je entitetskim zakonima o otpadu i pravilnicima o medicinskom otpadu. Ministarstva okoliša su uglavnom nadležna za upravljanje otpadom, ali i izdavanje dozvola za upravljanje otpadom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako od COVID otpada nastaje komunalni otpad koji se potom odlaže na većim gradskim deponijama.
Potrebno je njega dovesti u stanje tehnološki neopasnog otpada koji se tek tada može zajedno sa komunalnim otpadom odlagati na deponije. Moraju se posebno dezinficirati, moraju sterilizirati, potom se melju i pretvaraju u komunalni otpad.
Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom dala je preporuke kako da sve zemlje pronađu adekvatno rješenje za odlaganje medicinskog otpada. Neke od preporuka podrazumijevaju izbjegavanje odlaganja medicinskog otpada na deponije i da radnici koji upravljaju otpadom i sakupljači ne smiju doći u kontakt s otpadom tokom odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Švedska pojačava svoju odbranu na strateškom ostrvu Gotland u Baltičkom moru usled vojnih aktivnosti Rusije i NATO u tom području, dok nestabilnost izazvana političkim turbulencijama oko Belorusije dodatno povećava napetosti u regiji, pišu svetski mediji. Švedske oružane snage saopštile su da su vojne aktivnosti u Baltičkom moru koje sprovode ruske ali i zapadne zemlje bile u meri kakve nisu viđene od hladnog rata. Posljednjih godina, ukazuje Reuters, Švedska se ponovo naoružava pošto je od okončanja hladnog rata značajno umanjila svoje vojne snage, fokusirajući se na područje Baltičkog mora, gde se strateški važno ostrvo Gotland nalazi nadomak ruske enklave Kaljingrad. Baltička novinska agencija izvestila je utorak da su otkrivena 4 broda ruske ratne mornarice u blizini letonskih teritorijalnih voda. Izveštaj od prethodnih dana najavljivali su posetu dve fregate multinacionalnih pomorskih snaga NATO-a letonskoj luci Klaipeda, dodaje AP. Švedska vojna obaveštajna služba saopštila je u martu da se stanje bezbednosne politike u regionu vremenom pogoršalo, što znači da postoji povećan rizik od vojnih incidenata i sukoba koji u najgorem slučaju mogu dovesti do eskalacije. Osim što je poznata turistička destinacija, ostrvo Gotland je strateški važno mesto koje se često naziva i švedskim fiksnim nosačem aviona, gde je ovih dana švedska vojska razmestila 4 vojna broda i na određeni broj vojnih aviona i kopnenih snaga posle alarma zbog velike ruske pomorske vežbe, piše New York Times. Rusiju su možda podstakle nedavne vežbe NATO-a na tom području, rekli su vojni stručnjaci, kao i odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o preusmeravanju trupa iz Nemačke u Poljsku. Također, dodaje list, zapadni analitičari sugerišu da bi Moskva mogla više da reaguje na nedavne proteste u Belorusiji, najviše zbog zabrinutosti Putinove vlade da bi mogući pad Aleksandra Lukašenka mogao postaći dalje demonstracije u Rusiji koje već potresaju protesti u Sibiru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj još jednom naslovi emisije u Crnoj Gori u ponoć, izborna ćutnja uoči izbora u nedjelju 30. augusta. Trump prihvatio republikansku nominaciju oštrim napadom na Bajdena. Japanski premijer podnio ostavku zbog zdravstvenog stanja. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.